Tällä videolla käsittelen niin sanottua modernia retoriikkaa. Ensinnäkin on hyvä mainita taustasta se, että retoriikan historia on sikäli mielenkiintoinen, että retoriikkaa harrastettiin hyvinkin aktiivisesti ja se oli hyvinkin arvostettu ja tunnustettu aihepiiri antiikin aikana ja sillä oli paljon merkitystä koulutuksen historiassa, siis siinä mielessä, että retoriikkaan liittyviä asioita opetettiin satoja vuosia, ne kuuluivat perusopetussuunnitelmaan. Retoriikka kuitenkin joutui ajoittain hiukan huonoon tilanteeseen ja sen arvostus laski etenkin uudella ajalla, jolloin nyt sitten logiikan ja modernin tieteen ideaalit nostivat päätään ja tuolloin sitten monet loogikot tai logiikkaan innostuneesti suhtautuvat olivat taipuvaisia suhtautumaan sitten retoriikkaa varsin nurjasti. Ja voisi sanoa, että retoriikan arvostus oli alimmillaan 1900-luvun alkupuolella ikään kuin tieteellisen rationaalisen vaikuttamisen ja puheen piirissä. Ja tämä vaikutti osittain se, että 1900-luvun alkupuolella vallitsi melko optimistinen käsitys siitä, että mitä niin sanotulla tieteellisellä menetelmällä, joka tarkoitti aika pitkälle monen mielissä nimenomaan tämmöistä tieteellistä empiiristä tutkimusmenetelmää, ajateltiin, että retoriikalla ei kauheasti ole merkitystä, kun tieteellinen menetelmä jyrää ja tuottaa totuuksia maailmasta. Mutta 1900-luvun puolivälin jälkeen pikkuhiljaa retoriikka kasvatti arvostustaan tässä eräänä merkkipaaluna voidaan pitää Chaim Perelmanin työpanosta. Hän oli juridiikan ja filosofian piirissä kannuksensa ansainnut ja hän sitten korosti, että tällainen hyvin yksipuolinen tai voisiko sanoa monotoninen näkemys siitä, että miten argumentoidaan ja vaikutetaan esimerkiksi juridisissa piireissä asioista. Se ei voi olla puhtaan logiikan mukaista toimintaa. Ja osittain ongelmana oli se, että tuolloin moderni logiikka ei ollut kehittynyt läheskään niin pitkälle kuin mitä se nykyaikana on, ja monella oppilaalla on kehitytty reilun puolen vuosisadan aikana merkittävästi, ja osa perelmanilaisesta kritiikistä koskien logiikkaa voidaan ohittaa ehkä vanhentuneena, mutta se mikä on keskeistä on se, että Perelman nosti esille joukon käsitteitä, jotka olivat jossain määrin päässeet unohtumaan logiikan merkityksen korostuksen myötä. Ja yksi näistä keskeistä seikoista, jotka Perelman nostaa esille, on yleisön huomion ottaminen vakuuttamista. Ja nyt sitten Perelman jakaa käsitteellisesti yleisöt ikään kuin kahteen tyyppiin, joista yksi tyyppi on niin sanottu partikulaarinen yleisö. Se aktuaalinen yleisö, jolle puhe esitetään. On olennaista huomata, että kommunikaatiotilanteessa on puhuja ja sitten se, kenelle puhutaan ja siinä ikään kuin välissä on se itse asia. Ja ei riitä, että puhuja on mielessään muotoillut omasta mielestään erittäin hyvän argumentin, vaan on syytä huomioida, että sen puheen pointti tulee mennä läpi yleisölle asti. Eli yleisön tulisi pystyä hyväksymään se esitetty asia. Ja nyt on niin, että monet asiat ovat paitsi arvojen suhteen relevantteja, niin myöskin sitten käsitysten tai mielipiteiden suhteen relevantteja. Eli on syytä huomioida yleisön ylläpitämät arvostukset koskien vaikkapa moraalia ja myöskin niin kuin tieteellistä ja tiedollista vakuuttavuutta, samoin kuin sitten heidän maailmankuvaansa tai maailmankatsomustaan on syytä pitää mielessä, kun puhetta muotoilee. Eli nyt periaate korostaa, että puhe tulee mukauttaa eli adaptoida yleisön maailmankatsomuksen mukaisesti. Ja jos haluaa saada näkemyksensä läpi, on hyvä ottaa, jos vain mahdollista, sellaiset yhteiset lähtökohdat, jotka puhujalla ja yleisöllä on. Ja nyt nämä lähtökohdat sitten voidaan jakaa analyyttisesti todellisuuden luonteeseen vetoavat, siis tällaiset reaalisiin asioihin, joita sitten Perelman edelleen jakaa faktoihin ja hiukan abstrakteimpiin totuuksiin, jolla hän tarkoittaa tällaisia laajempia teoreettisia kokonaisuuksia ja sitten oletuksia tai oletuksiin ja lähtökohtiin siitä tilanteesta. Ja edelleen sitten preferenssit on tämmöisiä niin kuin arvoja, arvohierarkioita ja sitten tämmöisiin laajempiin ikään kuin asioiden preferensseihin, eli tämmöisiin parempiin ja huonompiin vaihtoehtoihin liittyviin käsityksiin. Tämä partikulaarinen yleisö on se, joka on tarkoitus nyt sitten vakuuttaa. Ja tilanne on se, että vaikka voisiko sanoa, että jostakin ikään kuin ulkopuolista näkökulmasta käsin jokin erityyppinen argumentti olisi parempi, loogisempi, johdonmukaisempi, niin välttämättä se ei sitten uppoa yleisöön niin hyvin kuin sellainen puhe, jossa on otettu huomioon ne lähtökohdat, jossa yleisö elää tai niitä lähtökohtia, joita yleisö kannattaa, olipa ne sitten arvoja tai sitten faktoja. Toisaalta sitten Perelman käsittelee tällaista universaalia yleisöä, tai hän on tämmöinen käsite kuin universaali yleisö, joka ei ole itse asiassa todellinen tai aktuaalinen yleisö, vaan se on paremminkin puhujan konstruktio tai puhujan mielikuvittelema yleisö, ikään kuin asiantuntijoiden tai spesialistien kokonaisuudesta, joka on eräänlainen ideaalinen yleinen näkökulma. Ja idea tässä on niin kuin se, että jos puhuja konstruoi tämmöisen universaali yleisön, niin silloin puhuja ajattelee, että tällaisen asiantuntijoiden kokoa tai asiantuntijoista koostuva yleisö, tämmöisen kuvitteellisten asiantuntijoiden yleisö on se, jonka täytyisi vakuuttua. Ja tämä on ikään kuin tämmöinen jonkunnäköinen rationaalisuuden ideaali, jonka puhuja sitten muodostaa. Ja nyt tämä eroaa partikulaarisesta yleisöstä, siitä aktuaalista, aidosta yleisöstä siinä, että tämä partikulaarisen yleisön mielipiteet ja näkemykset saattavat olla vinoutuneita, puolueellisia, joihinkin hyvin spesifeihin lähtökohtiin sitoutuneita. Ja tämä poikkeaa nyt sitten tällaisesta, voisiko sanoa, yleisöstä, joka on ikään kuin kuka tahansa, eräänlainen tämmöinen rationaalinen konstruktio tai konstruktio rationaalisesta yleisöstä. Ja hyvä mainita Perelmanin näkemyksistä myöskin semmoinen spesiaalitapaus, jossa on itse yleisönä, eli ikään kuin harkintaan liittyvä osio, jossa tarkoituksena on nyt sitten argumentatiivisia keinoja käyttää ja muotoilla itselleen rationaalisen oloinen argumentti jonkun teesin tai väitteen tueksi. Se, mikä tässä Perelmanin asiassa nähdäkseni on äärimmäisen tärkeää perelmanilaisissa näkemyksissä koskien yleisöä, on sen yleisön pohtimisen korostaminen. Eli on äärimmäisen tärkeää hahmottaa se, että kenelle ollaan puhumassa tai kenelle ollaan kirjoittamassa, sillä jos me ajatellaan jotain hyvin erityyppisiä yleisöjä, niin meidän on pakko muotoilla näkemyksemme sen yleisön mukaisesti. Ja tämä yleisön korostaminen on erittäinkin tärkeä seikka. Nostan vielä esille tästä perelmanilaisesta ajatuksesta koskien ja liittyen tähän yleisöön seuraavan käsitteen, nimittäin presensin käsite. Eli tässä voidaan ajatella, että presenssi viittaa siihen, että kun puhuja puhuu tai kun kirjoittaja kirjoittaa, jos sovelletaan tätä kirjoittamiseen, niin on syytä ikään kuin nostaa todellisuuskuvasta tai maailmankuvasta, tämmöistä hyvin laajasta, hyvin monipolvista ja paljon asioita sisältävästä kokonaisuudesta sellaisia asioita, jotka ovat olennaisia ja jotka ovat nimenomaan taipuvaisia tekemään asian yleisön näkökulmasta hyväksyttävämmäksi, tai kääntäen voitaisiin sanoa, että tehdään yleisö vastaan ottavaiseksi esitetylle asialle. Ja jos tätä asiaa yrittäisi soveltaa esimerkinomaisesti johonkin praktiseen puhetilanteeseen, niin varmasti tällainen tulee esille hyvien myyjien puheissa. Eli jos menee kauppaan ja on kiinnostunut hankkimaan jonkun esineen, olkoon se vaikkapa nyt sitten tietokone, niin tietokoneen myyjä tietysti, jos hän on taitava siinä, niin hän tuo esille asioita sellaisella tavalla, jotka ovat edullisia sen tietokoneen myymisen kannalta, jos oletetaan, että hänellä on tavoitteena myydä jokin laite. Ja tällöin sitten hyvä myyjä osaa tuoda oikean tyyppisiä ja oikeanlaisia asioita esille, ja ideana on niin kuin tehdä se yleisö ja tässä tapauksessa asiakas vastaanottavaiseksi sille ajatukselle, että voisi ostaa koneen. Ja myyjä sitten voi nostaa esille sellaisia asioita, jotka todennäköisesti hänen mielestään sitten vaikuttavat siihen, että minkälaisen koneen, jos minkäänlaista konetta asiakas sitten ostaa. Saattaa olla tärkeää tuoda esille, että kuinka monta gigabittiä siinä koneessa on muistia ja mahdollisesti näytöstä, että kuinka paljon siinä on pikseleitä ja niin edespäin. Ja näillä on merkitystä, jos sitten yleisö tai asiakas tässä tapauksessa on taipuvainen pitämään näitä jotenkin merkittävinä tai tärkeinä asioina. Toisaalta sitten saattaisi jollekulle olla tärkeää korostaa helppokäyttöisyyden merkitystä arkielämässä ja tällöin sitten tuoda sellaisia esimerkkejä, jotka vaikuttavat ostopäätökseen myönteisesti, voisivat olla sellaisia asioita, kuten että sitä ei tarvitse päivittää itse, vaan että se päivittää automaattisesti itse itsensä tai niin edespäin. Ja pointtina on tässä se, että kun puhuja esittää asioita, niin hän yrittää tuoda siihen keskustelun piiriin niin sanotusti näkyväksi sellaisia seikkoja, jotka myönteisellä tavalla vaikuttavat sen viimekätisen pointin hyväksymiseen. Ja tämä on nähdäkseni hyvä ja kiinnostava käsite, jota kannattaa kyllä pohtia. Miten tehdään asiat kiinnostaviksi ja miten kuvataan todellisuutta ja arvoja siten, että ne suotuisella tavalla sitten näyttäytyvät sen pointin näkökulmasta, tai päinvastoin, miten pointti saadaan näkymään suotuisana, kun on nostettu tietyt asiat esille. Tämä nyt sitten yleisön ja presensin käsitteistä, ja sitten seuraavalla videolla käsittelen skeeman käsitettä perelmanilaisessa filosofiassa.